Sotnë solemnitetin e Shën Pjetrit e Shën Palit Apostuj, Benedikti i 16 ripohoi impenjimin e tij për kërkimin e bashkimit të plotë të krishterëve. Edhe më domethënë se fjalë drejtuar delegacionit patrikut ekumenik të Konstantinopolis, Bartolomeu të parë, që ishte i pranishëm në Kremtim. Gjatë homelisë ati shejt vuri theksin mbi unicitetin e Jezusit, që nuk është thjesht profet, por biri i hyjit. Ndërsa në lutjen e angjëllit të Zot, papa ripohoi rëndësinë e rrugës ekumenike. I drejtoi një përshëndetje të veçantë Romës në ditën kur kremton pajtorët e saj dhe njoftoi se do të shkojë për vizitë baritore në Napoli në tetorin e ardhshëm.
Në besojmin e Pjetrit mund të ndjejmë se jemi të gjithë një gjë e vetme, pavarësisht nga ndarje që në rrjedh shekuj ishte copëzuan unitetin e kishës me pasoja që vijojnë edhe sot të kësaj dite. Në meshën për solemnitetin e shejtorëve Pjetër e Palë, Benedikti 16 vuri theksin mbi kërkimin e bashkimit plot, dëshirë e përhershme, kujtoi papa e patrikut ekumenik të Konstantinopolis dhe i peshkuit të Romës.
Homelia ishte një reflektim i pasionuar mbi kuptimin e besojmës së Pjetrit, qast vendimtar në udhën e nxënësve me Jezusin. Atishejt shpjegoi gjatë kësaj homelie edhe pse Zoti e mbiqujti Simonin qef, që do të thot Pjetër apo shkëmb.
Ci sua ferma ti voler edificare su questa pietra la sua chiesa.
Jezusi e pohon kështu se mi këtë shkëm dëshëm themeloj kishën e vetë, e në këtë perspektiv i e Pjetrit pushtetin e qilësave. Nga këto orfime del qartë se besojma e Pjetrit është e pandashme nga detyra baritore që i besohet lidhur me grigjën e Krishtit.
Të gjithë ngjilltarët kujtoi atishejt në nënvizojnë se Shën Pjetri e shpreh besojmën e tij, atëherë kur Jezusi pas predikimit në Galile niset vendosmërisht drejt Jeruzalemit për të përmbushur me vdekje në kryqe me ngjalljen misionin e tij shëlbus. Nxënësit janë të lidhur ngusht me këtë vendim.
Jezusi i fton të zgjedhin rrugën që do t'i dallojë nga turma për t'u bërë bashkësi njerëzish që besojnë të. Familja e ti, fillesa e kishës. Në të vërtet, Jezusin mund të shikojmë e të njohim në dy mënyra. Njëra është ajo e turmës, më e cekt, tjetra nxënësve, më depërtuese e më e vërtet. Me pyetjen e dy kuptimt, që ka thonë njerëzit kush jam unë, e po ju kushtoni se jam, Jezusi i fton nxënësit e vet të fitojnë vedijen e kësaj perspektive që ndryshon nga ajo e turmës.
Njerëzia vijoi papa mendon se Jezusi është profet. Nuk është pohim i rrem, por nuk mjafton, është i papërshtatshëm. Është e nevojshme vërejt i shenjtëria ti të hyet shumë më thellë, të njihet veçantia e vetjes Jezusit Nazaretit, e reja që sjell Krishti.
Anche oggi è così. Molti accostano Gesù, per così dire dall'esterno.
Edhe sot është po kështu. Shumë i afrohen Jezusit, por duke parë thjesht nga jashtë. Studiuesit e mëdhenj që e njohin lartësinë shpirtërore morale dhe ndikimin mbi historinë e njerëzimit e krahasojnë me Budën, me Konfucin, me Sokratin, me dietare e personalitete të tjerë të mëdhenj të historisë, por nuk arrin të kuptojnë se ai është unik.
Shpesh herë vijoi të reflektonte papa, Jezusi konsiderohet edhe si një nga themelusit e mëdhej të feve, nga i cili gjithkush mund të marrë diçka për të formuar bindjet e veta. Si atëherë, njerëzit kanë opinione të ndryshme për Jezusin, e ashtu si atëherë, Jezusi na e përsërit edhe neve pyetjen: e ju, kush thoni se jam? E ne pikrisht ku na drejtohet kjo pyetje, duhet bëjmë tonën përgjigjen e Pjetrit: ti je Krishti, biri i hyjit të gjallë.
Më pas, papa vijoi të fliste për marrëdhëniet personale ndërmjet Jezusit e Pjetrit, si dhe për detyrën që i ngarkoi Zoti, e cila rënjoset pikrisht në lidhjen personale që pati Jezusi historik me peshkatarin Simon. Jezusi i besoi Pjetrit një detyrë të posaçme, duke dalluar në të dhuratën e veçantë të fesë që i kishte bërë ati qillor. Prej këndej buron edhe përvoja unike e Simon Pjetrit.
Il paralelismo tra Petro Paolo.
Paralelizmi ndërmjet Pjetrit e Palit është kuptim plot, por nuk mund ta zbërë rëndësinë e udhës historike të Simonit me mësuesin e Zotit të tij që i dha qysh në fillim cilësitë e shkëmbit, me cilin do themelonte bashkësinë e tij tre kishën.
Papa kujtoi më pas se në ngjitsin optik, shpallja e besojmës nga ana e Pietrit pasohet gjithnjë nga çasti kur Jezusi kumton mundimet e tij të afërme. Është një kumt që e shtyn Pietrin të kundërshtojë sepse nuk arrin akoma ta kuptojë Zotin. E megjithatë është një element themelor për cilin Jezusi ngul këmb me forcë. Kuptohet prej kënaqësisë ngjarja e kryqit e zbulon kuptimin e vet plot vetëm nëse ky njerëz që psoi e vdiq në kryq ishte vërtet biri i hyjit. Rruga drejt lavdis, vijoj papa, është rrugë ngushtë, shkanduluse për nxënësit e çdo kohe, që në mënyrë të pashmangshme shtyhen të mendojnë sipas mendjes njerëzore e jo sipas Zotit.
Anche oggi, come ai tempi di Gesù,
edhe sot, si në kohët e Jezusit, nuk mjafton të kemi besojmën e drejt fesë. Është e nevojshme ta mësojmë nga vetë Zoti se ai është shëlbuese se na e tregon rrugën e cilën duhet të ndjekim. Duhet të pohojmë se edhe besimtari ka të vështirë ta pranoj kryqin. Instinkti e shtyn të largohet e të nduhet si të mendoj se do të ishte më urtit shpëtosh vetveten se sa të humbasësh jetën për hir të besnikërisë dashurisë. Edhe sot, vjoj thekson të Benedikte 16, shumë kush e ka te për të vështirë të pranoj se Jezusi një vetë vetës njëtin autoritet që ka hyi, vetë në zënësit e ti nuk arritën të kuptojnë me njëherë se ai ishte Mesia, u deshtë bënë një ullë të gjatë në fe për të marrë vesh këtë vërtet. E prandaj edhe feja jonë paraqitet si shtektim që linë nga përvoja e Jezusit historik e ka themelin misterin e pashkve, por duhet të përparoj akoma për virtyt frymëzimit që vjen nga shpirti shenjt.
Në përfundim të umelisat i shejt për shneti 26 krye peshkvit metropolit të cilve pas pak do të dorëzon të palion, shenje lidhjes ngusht me Selinë Shën Pietrit. Krye peshkvit ishin nga të katërante botës, shprejhje e universalitetit të kishës.
Ati shenjt për shëndetje dhe delegacionin e patriarkanes ekumenike të Konstantinopolis kryesuar nga metropoliti Francis Emanuel, duke shprehur mirënjohjen patrikut ekumenik Bartolomeu të parë dhe sinodit të shenjt për këtë shenjt të vllazërisë.
Kremtimi solemn përfundoi me lutjen e papës tek varri i Shën Pietrit, në sa bashkësia këndonte Tu es Petrus, ti je Pietri. Në lutjen e angjëllit në Zot, papa kujtoi shpalljen e vitit jubilar kushtuar Shën Palit dhe uroi që kjo ngjarje ta përtrijë entuziazmin ton misionar, duke fuqizuar marrëdhëniet me vëllezërit e lindjes. Më pas rritheksoi impenjimin për të vepruar me bindje për kauzën e unjësimit të gjithë nxënësve të Krishtit, për bashkimin e plotë ndërmjet lindjes e Perëndimit të Krishterë.
I nostri incontri, le visite reciproche.
Takimet tona, vizitat reciproke, dialogët në vijim nuk janë thjesht gjeste mirësjellje ose përpjekje për të arritur në kompromise, por shenjë e vullnetit të përbashkët për të bërë gjithçka është e mundur që të arrijet sa më shpejt bashkimi i plot, i kërkuar nga vetë Krishti në lutjen drejtuar Atit, pas darkës së mbrëmë, që të jetë një gjë e vetme.
Pastaj, në qasin e përshëndetjeve, Benedikti 16 i drejtoj një përshëndetit veçan të Romës, qytetit të ti, si që është i të gjithë pasarzve të Shën Pietrit.
Nella festa dei santi patroni di Roma,
në festën e shejtorëve pajtorë të Romës, i uroj këtij qyteti dhe gjithë banorëve të tij paqe e prosperitet krishter. U jap zemrën në mënyrë të veçantë besimtarëve të sillen gjithnjë në mënyrë të denjë për ungjillin që të jenë kështu tharmi i tij në çdo fushë të jetës.
Së fundi, Benedikti 16 njoftoi se në vjesht do të shkojë në qytetin e Napolit.
In questa importante ricorrenza sono inoltre lieto di annunciare.
Në këtë festë të rëndësishme, kam kënaqësinë të njoftoj se duke pranuar ftesën e kryepeshkuit kardinalit Crescenzio Sepe të dielën me 21 tetor, do të shkoj për vizitë baritore në Napoli. Përshëndes përzemërsisht bashkësinë napoletane, të cilën e ftoj të përgatitet për këtë takim me lutje e veprimtari të dashurisë krishterë.
Pas lutjes së Engjëllit të Zotë, Benedikti XVI priti në Pallatin Apostolik delegacionin e Patriarkanes Ekumenike të Konstantinopolis, kryesuar nga Metropoliti i Francës Emanuel, që shoqëroi nga Metropoliti i Sasimes Genadius, sekretari i Komisionit për Bërë Ndërkombëtar Katolik-Ortodox për Dialogun, dhe nga diakoni Andreas i Fanarit. Pas takimit, mysafirët drekuan me papen. Ishte një takim vëllazëror në shenjën e ekumenizmit.